Peta cjelina. Alge. Morska trava. Alge. Od latinske riječi algae. Velika su grupa uglavnom vodenih organizama u koju spadaju raznovrsni oblici od jednoćelijskih do višećelijskih. Često ih nazivaju morska trava. Algama je potrebna svjetlost da bi opstale, pa zato brzo rastu prema površini. Neke vrste mogu izrasti i do 50 cm na dan i dosići visinu i preko 35 metara. Dugačke alge nazivaju se kelp. Te alge formiraju guste podvodne šume u plitkim vodama uz neke kamenite obale. Šume kelpa bogat su izvor hrane za morski živi svijet. Postoje i mikroskopske alge koje pomažu koralima da se hrane. Korali, najneobičnije životinje u moru, imaju sitno, meko tijelo u obliku čašice, koja se naziva polip. Polipi su veličine zrna pirinča. U tkivu polipa žive veoma sitne alge koje pomoću sunčeve svjetlosti stvaraju hranu i za sebe i za polipe. Ako polip ostane bez algi, koral blijedi, slabi i umire. Mnogi proizvodi koji su u svakodnevnoj upotrebi sadrže supstancu iz algi. To je agar, sredstvo za zgušnjavanje i koristi se u proizvodnji sladoleda, želea, zubne paste, sapuna. Glavna prijetnja algama su zagađenja, porast temperature i pretjerano branje algi za ljudsku ishranu. Pismeni zadatak učenika Martina Nikolića. Zadatak na kraju cjeline. Slušaj riječi i izraze. Upiši njihove skraćenice. Ulica. Inženjer. Magistar. Ovoga mjeseca. Kulturno-informativni centar. Slušaj i provjeri. Jesi li tačno napisao, napisala? Ulica. Ul. Inženjer. Inž. Magistar. Mr. Ovoga mjeseca. O. M. Kulturno-informativni centar. Kids.